Գլուխ 3. Դեդալոս.
Մաս առաջին.
Բենվենուտոն մի փոքր անհանգստացած տուն գնաց Ասկանյոյի հետ. Այդ անհանգստության պատճառը ստացած վերքերը չէին, որոնք թեթև էին, և որոնց վրա նա ուշադրություն չէր դարձնում, այլ տեղի ունեցածը. Կես տարի առաջ նա հանդերձել աշխարհն ուղարկեց Գասկոնտիին, իր եղբոր սպանողին, բայց պատժից ազատվեց Կլիմենտ 7-րդ պապի հովանավորության շնորհիվ. Բացի այդ, մարդասպանի մահը կարծես փոխհատուցում էր. Բայց հիմա, երբ Բենվենուտոյի հովանավորը չկար, դրությունն ավելի դժվար էր. Խղճի խայթի մասին իհարկե խոսք լինել չէր կարող. Եվ թող ընթերցողը վատ բան չմտածի մեր հարգարժան վարպետի մասին, որը սպանելով մեկ, ավելի ճիշտ երկու մարդ, իսկ եթե պրպտելու լինենք նրա կյանքը, գուցե և երեք մարդ, շատ էր վախենում պահակներից, բայց ամենևին չէր սոսկում Աստծո զայրույթից, որովհետև մեր թվականության 1540 թվականին այդ մարդը իր ժամանակի համար սովորական մարդ էր, բոլորի նման, ինչպես ասում են գերմանացիները, և դա հասկանալի է. Այն ժամանակներում մարդիկ չէին վախենում մահից և իրենք էլ սպանում էին սառնասրտորեն. Մենք հիմա էլ ենք քաչ. Բայց մեր նախնիները հանդգդության աստիճան խիզախ էին. Մենք հասուն մարդիկ ենք, իսկ նրանք երիտասարդ էին. Այն ժամանակներում մարդիկ այնքան առատաձեռն էին, որ ամենայն անհոգությամբ կորցնում էին կյանքը, վաճառում, նվիրում և խլում. Կար մի գրող, որին երկար ամբաստանում էին, որի անունը նենգության, դաժանության համանիշ էր. Մի խոսքով այն ամենի, ինչ նշանակում է ստորություն, և միայն 19-րդ դարում, մարդկային պատմության մեջ բոլոր դարերից ամենաանկանխակալ դարում, այդ գրողին, մեծ հայրենասերին և խիզախ մարդուն, արդարացրին. Բայց չէ որ Նիկոլո Մաքիավելու միակ մեղքն այն էր, որ նա իր ժամանակի զավակն էր. Երբ ամեն ինչ կախված էր ուժից և հաջողությունից, երբ մարդիկ հարգում էին գործը և ոչ թե խոսքը, և երբ ամեն միջոցի դիմելով, առանց խորթացելու ուղակի դեպի նպատակակետն էին գնում տիրակալ Բորջան, մտածող Մաքիավելին և ոսկերիչ Բենվենուտո Չելլինին. Մի անգամ Չեզենե քաղաքում հրապարակում գտան քառատված մի դիակ, Ռամիրո դը Օրկոյի դիակը. Եվ քանի որ Ռամիրո դը Օրկոն ծանրակշիռ ռանձնավորություն էր և աչքին կնող դիրք էր գրավում Իտալիայում, ապա ֆլորենտական հանրապետությունը ցանկացավ իմանալ, թե որն է մահվան պատճառը. Հանրապետության սինյորայի 8 անդամ գրեցին Մաքիավելուն, իրենց դեսպանին, խնդրելով բավարարել իրենց հետաքրքրասիրությունը, և Մաքիավելին սահմանափակվեց հետևյալ պատասխանով. Հարգարժան սինյորաներ, ոչինչ չեմ կարող հայտնել ձեզ Ռամիրո դը Օրկոյի մահվան մասին, բացի նրանից, որ կեսար Բորջան տիրակալ է, որը մահվան է դատապարտում և ներում շնորհում մարդկանց ըստ արժանվույն. Մաքիավելլի. Բենվենուտոն ֆլորենտական հանրապետության քաղաքական ականավոր գործչի տեսության պրակտիկ մարմնացումն էր. Հանճարեղ նկարիչ Բենվենուտոն և տիրակալ կեսար Բորջան ենթադրում էին, որ ուժեղի իրավունքով իրենք օրենքից բարձր են կանգնած. Նրանք արդարության և անարդարության մեջ մի տարբերություն էին տեսնում միայն. Այդ բանը հնարավոր է իրենց համար, թե ոչ. Պարտքի և իրավունքի հասկացողությունները գոյություն չունեին. Մարդը խանգարում էր, ոչնչացնում էին. Մեր օրերում քաղաքակրթությունը պատիվ է անում մարդուն նրան գնելով. Բայց այն ժամանակներում երիտասարդ ազգերը այնքան լիարյուն էին, որ առողջության համար էին արյուն բաց թողնում. Ազգը պատերազմում էր ազգի դեմ, մարդը կռվում էր մարդու դեմ ներքին մղումով, երբեմն հանուն հայրենիքի, երբեմն հանուն դամայի, իսկ ամենից հաճախ պարզապես կռվելու համար. Բենվենուտոն պատերազմ հայտարարեց Պոմպեոին, ինչպես Ֆրանցիսկ առաջինը Կարլոս 5-րդին. Ֆրանսիան և Իսպանիան մենամարտ էին մղում Մերթ Մարինյանոյում, Մերթ Պավիայում, առանց իմաստակելու, բացատրություններ տալու, առանց փքուն հայտարարությունների, առանց խղճուկ բարերի։ Եվ հանճարեղությունն արտահայտվում էր անմիջականորեն, որպես բնածին հատկություն, որպես անվիճելի գերազանցություն, որպես աստվածային իրավունք։ 16-րդ դարում ստեղծագործությունը բնական երևույթ էր։ Սակայն չպետք է զարմանալ այդ դարաշրջանի մարդկանց վրա, որոնց ոչ մի բան չէր զարմացնում։ Նրանց կատարած սպանությունները, նրանց քմահաճույքները, նրանց արարքները բացատրելու համար օգտվենք ֆրանսիական արտահայտությունից, որը մանավանդ մեր օրերում ամեն ինչ բացատրում և արդարացնում է։ Այդպես էր ընդունված։ Եվ այդպես, Բենվենուտոն պարզապես արավայն, ինչ ընդունված էր։ Պոմպեոն խանգարում էր Բենվենուտո Չելինիին, և Բենվենուտո Չելինին վերացրեց Պոմպեոին։ Սակայն ոստիկանությունը երբեմն հետաքրքրվում էր այդպիսի սպանություններով։ Ոստիկանությունը զգուշանում էր պաշտպանել մարդուն, քանի դեռ մարդը ողջ էր, սակայն երբեմն բուրըն ցանկություն էր ունենում պատժել նրան սպանողին։ Հենց այդպիսի երանդ ցուցաբերեց ոստիկանությունը, հետապնդելով Բենվենուտո Չելինիին։ Տուն վերադառնալով, Չելինին հազիվ հասցրեց այրել որոշ թղթեր և մի քանի էկյու դնել գրպանը, երբ հայտնվեցին պապի սբիժները, ձերբակալեցին նրան ու տարան սուրբ հրեշտակի ամրոցը։ Եվ դա բավականին մխիթարեց Բենվենուտոին, որովհետև նա մտաբերեց, որ սուրբ հրեշտակի ամրոցի բոլոր կալանավորները ազնվականներ են։ Արձանագործին մխիթարեց ու սիրտ տվեց նաև մի միտք, որը ծագեց նրա գլխում, երբ նա ոտք դրեց սուրբ հրեշտակի ամրոցը։ Ինչ ձևով է լինի, իր նման հնարամիտ մարդը շուտով դուրս կգա այստեղից։ Ուստի ամրոց մտնելով և տեսնելով Կաստելյանին, որը բազմել էր կանաչ սփռոցով ծածկված սեղանի մոտ և կարգի էր բերում թղթերի կույտը, Բենվենուտոն ասաց.
«Պարոն Կաստելյան, եռապատկեք սողնակների, վանդակապատերի և պահակների քանակը, փակեք ինձ աշտարակի վերնատանը կամ խորը ներքնահարկում, օր ու գիշեր արթուն հսկեք ինձ, իսկ ես միևնույնն է, կփախչեմ, զգուշացնում եմ ձեզ»։
Կաստելյանն աչքերը բարձրացրեց կալանավորի վրա, որը խոսում էր այդպիսի զարմանալի ինքնավստահությամբ, և նա ճանաչեց անվախ Բենվենուտո Չելինիին, որին 3 ամիս առաջ պատիվ էր ունեցել ճաշով հյուրասիրելու։ Թեև նա ճանաչում էր Բենվենուտոին, իսկ գուցե հենց այդ ծանոթության պատճառով պատվարժան Կաստելյանը, նրա բառերը լսելով, խորին շփոթության մեջ ընկավ։ Այդ ֆլորենտացու, Մեսսեր Ջորջոյի, Ուգոլինո Տոհմի կավալերի, պատվարժան այդ մարդու ուղեղը մի քիչ մթագնաց էր։ Սակայն Կաստելյանն անմիջապես հաղթահարեց զարմանքը, և Բենվենուտոին տարավ ամրոցի վերնակի բանտախուցը։ Տափակ տանիքը բանտախցի առաստաղն էր։ Տանիքի վրա անցուդարձ էր անում մի պահակ, իսկ մյուսը կանգնած էր ցածում, հենց պատի մոտ։ Կաստելյանը կալանավորի ուշադրությունը հրավիրեց այդ բոլոր մանրամասնությունների վրա, և որոշելով, որ վերջինս ըստ արժանվույն գնահատեց դրանք, ասաց.
«Սիրելի Բենվենուտո, կարելի է բացել փականները, կոտրել դռները, ամենամեկուսացված ներքնատանը ստորերկրյա անցք փորել, ծակել պատը, կաշառել պահակներին, խաբել բանտապահներին, բայց միևնույն է, այսպիսի բարձրությունից չես իջտի հովիտ, եթե իհարկե թե վերջ ունենաս»։
«Բայց ես այնուամենայնիվ կիչն եմ», պատասխանեց Բենվենուտոն։
Կաստելյանը շեշտակի նայեց նրան և մտածեց, որ կալանավորը խելագարվել է։
«Ուրեմն դուք կթրչեք»։
«Ինչ կա որ, կթրչեմ»։
«Ես միշտ էլ հավատացած եմ եղել, որ մարդը կարող է թրչել, միայն թե երբեք ժամանակ չեմ ունեցել փորձելու, իսկ այստեղ սատանան տանի, ինչքան ասես ժամանակ կունենամ»։
Եվ ես ուզում եմ անձամբ համոզվել. Դեդալոսի հնարանքը իրական դեպք է և ոչ մտածածին բան։
Զգուշացեք արևից, սիրելի Բենվենուտո,
հեգնորեն պատասխանեց Կաստելյանը։
Զգուշացեք արևից։
Իսկ ես գիշերը կթրջեմ, ասաց Բենվենուտոն։
Կաստելյանը, որն այդպիսի պատասխանի չէր սպասում, լռեց և զայրույթից գլուխը կորցրած դուրս գնաց։
Իրոք, Բենվենուտոն անպայման պետք է փախչեր։ Այլ պարագաներում, փառք Աստծո, հարկ չէր լինի անհանգստանալ կատարած սպանության համար։ Մեղքը քավելու համար բավական կլիներ վերափոխման օրը, երկնագույն կամզոլ և տավտայե թիկտոցակած մասնակցել երթին։ Բայց նոր պապը, Պավել III-ը, աչքի էր ընկնում անասելի հիշաչարությամբ։ Երբ նա դեռ կարդինալ Ֆերնեզեն էր, Բենվենուտոն գժտվեց նրա հետ արծաթե սկահակի համար։ Բանն այն է, որ նկարիչը հրաժարվեց անվճար նրան տալ սկահակը, և նորին Էմինենցիան, քիչ մնաց բռնությամբ խլեր այն։ Ահա թե ինչու Բենվենուտոն ստիպված եղավ մի քիչ կոպտաբար վարվել նորին Էմինենցիայի ծառաների հետ։ Բացի այդ, Սուրբ Հայրը վիրավորված էր, որ Ֆրանցիսկ առաջին թագավորը, Մեծարգո Մոնլյուկի, Վատիկանում իր դեսպանի միջոցով դիմել էր նրան, Բենվենուտոին Ֆրանսիա թողնելու խնդրանքով։ Իմանալով, որ Բենվենուտոն ձերբակալված է, Մեծարգո Մոնլյուկը ցանկացավ ծառայություն մատուցել խեղճ գերուն և սկսեց ավելի համառորեն խնդրել։ Սակայն նա ծանոթ չէր նոր պապի բնավորությանը, որն իր նախորդից, Կլիմենտ 7-րդից ավելի համառ էր։ Եվ այդպես, Պավել 3-րդը երթվեց, որ Բենվենուտոն թանկ կվճարի իր արարքի համար։ Գուցե Բենվենուտոին մահապատիժ չէր էլ սպառնում, քանի որ այն ժամանակներում մինչև այդպիսի նշանավոր նկարչին կախաղան բարձրացնելը, պապը պետք է ամեն ինչ կշռադատեր։ Բայց կալանավորին ուրիշ վտանգ էր սպառնում, նրա գոյության մասին կարող էին մոռանալ։ Ուստի Բենվենուտոն չպետք է մոռանար իր մասին, և նա որոշեց փախչել մինչև դատաքննությունը, որն իմիջիայլոց կարող էր այդպես էլ տեղի չունենար, քանի որ պապը, Ֆրանցիսկ առաջին թագավորի միջամտությունից բորբոքված, լսել անգամ չէր ուզում Բենվենուտո Չելինիի մասին։ Կալանավորն այդ ամենն իմացել էր Ասկանյոյից, որն արեստանություն վարում էր գործերը և այցելում ուսուցչին, դժվարությամբ թույլտվություն ձեռք բերելով։ Անշուշտ, տեսակցությունների ժամանակ նրանց բաժանում էին երկու վանդակապատ, և այդտեղ իսկ կանգնած էին բանտապահները, որոնք ուշադիր հետևում էին, որ աշակերտը խարտոց կամ պարանչ տա իր ուսուցչին։ Եվ այդպես, երբ Կաստելյանը փակեց բանտախցի դուռը, Բենվենուտոն սկսեց ուշադրությամբ զննել շուրջը։ Ահա թե ինչ տեսավ նա իր նոր կացարանի մերկ պատերի մեջ. Մահճակալ, օջախ, որի մեջ կարելի էր կրակ անել, սեղան և երկու աթոռ։ Երկու օր հետո Բենվենուտոն ձեռք բերեց կավ և ստեկա։ Սկզբում Կաստելյանը զրկեց կալանավորին ծեփելու հաճույքից, բայց հետո միտքը փոխեց, որոշելով, որ գուցե այդպիսով հաջողվի շեղել արձանագործին փախուստի սևեռուն մտքից, որն ակնհայտորեն նրան համակել էր։ Նույն օրը Բենվենուտոն սկսեց ծեփել հսկայական մի Վեներա։ Դրանք միայն առաջին քայլերն էին, բայց հնարամտության, համբերության և աշխատանքի դեպքում կարելի էր շատ բանի հասնել։ Մի անգամ դեկտեմբերին շատ ցուրտ օր արեց, և Բենվենուտո Չելինիի բանտախցում կրակ վառեցին։ Բանտապահը փոխեց սավանները ու դուրս եկավ, մոռանալով դրանք աթոռի վրա։ Հենց որ նա փակեց դուռը, Բենվենուտոն վեր թռավ, մի ոստյունով հայտնվեց անկողնու մոտ, ներքտակի միջից հանեց երկու խտիտ եգիպտացորենի տերևներ, որոնցով Իտալիայում լցնում էր ներքնակները։ Տերևների փոխարեն խցկեց երկու սավանը, մոտեցավ արձանին, ձեռք տարավ թիակը և կրկին սկսեց աշխատել։
Նույն վարկյանին բանտապահը վերադարձավ սավանները տանելու։ Փնտրեց ամենտեղ։ Հարցրեց Բենվենուտոին, թե արդյոք աչքով չեն ընկել։ Բայց արձանագործը պատասխանեց անփութորեն, ձևանալով, թե կլանված է աշխատանքով, որ հավանաբար եղել է ծառայողներից մեկն ու մեկը, և սպիտակեղենը վերցրել կամ ինքը բանտապահն է պատահաբար տարել։ Բանտապահը ոչինչ չկասկացեց։ Չէ՞ որ ինքը վերադարձել էր անմիջապես։ Իսկ Բենվենուտոն հիանալի խաղաց իր դերը։ Սավանները չգտնվեցին, և բանտապահը գերադասեց լռել կորուստի մասին, վախենալով, որ իրեն կստիպեն վճարել սավանների արժեքը, կամ դուրս կանեն աշխատանքից։ Ինչպիսի սոսկալի տառապանքներ, ինչպիսի տանջալից ստագնապ է ապրում մարդը, երբ որոշվում է նրա ճակատագիրը։ Ամենասովորական բաներն այդ ժամին դառնում են կարևոր իրադարձություններ, ուրախացնում են կամ հուսահատեցնում։ Հենց որ բանտապահը դուրս գնաց, Բենվենուտոն ծնկի իջավ ու փառք տվեց Աստծուն իրեն շտորված օգնության համար։ Նա կարող էր հանգիստ կերպով ներքտակի մեջ թողնել ոլորած սավանները։ Անկողինը գցված էր, ուրեմն բանտապահը մինչև առավոտ չէր մոտենա մահճակալին։ Երբ մտնեց, նա պատառոտեց սավանները, որոնք բարեբախտաբար նոր էին և բավականին կոպիտ։ 3-4 մատ լայնության շերտեր արեց և ամուր պարաններ հյուսեց դրանցից։ Այնուհետև բացեց արձանի կավե որովայնը, դուրս թափեց փորոտիքը և այնտեղ պահեց իր գանձը։ Հետո կտրվածքի վրա կավե մի գուղձ դրեց և մատներով ու թիակով խնամքով հարթեց։ Ամենանրբանկատ գիտակն անգամ չէր նկատի, որ խեղճ վեներային վիրահատել են։ Հետևյալ օրը, ինչպես միշտ, անսպասելիորեն նրա խուցը մտավ Կաստելյանը, բայց կալանավորը, ինչպես միշտ, խաղաղորեն աշխատում էր։ Ամեն առավոտ խենթ Կաստելյանը, որին Բենվենուտոն սպառնացել էր, թե գիշերը կփախչի, վախից դողում էր, սարսափելով, որ բանտախուցը դատարկ կգտնի։ Եվ պետք է ասել, որ ամեն առավոտ տեսնելով Բենվենուտո չելինին, չէր թաքցնում ուրախությունը։ «Պետք է խոստովանեմ, որ ձեր պատճառով հանգիստ չունեմ, Բենվենուտո», ասաց խենթ Կաստելյանը։ «Սակայն սկսում եմ մտածել, որ դուք իզուր եք սպառնում ինձ փախուստով»։ «Ես չեմ սպառնացել և չեմ սպառնում, պարոն Ջորջո», պատասխանեց Բենվենուտոն։ «Ես նախազգուշացնում եմ»։ «Ինչ է, դուք դեռ հույս ունեք թռչել»։ «Բարեբախտաբար դա անհիմն հույս չէ, այլ գրողը տանի, վստահություն»։ «Տարօրինակ բան է»։ «Իսկ դուք ինչպես պետք է գլուխ բերեք այդ ամենը, հա»,  բացականչեց չարաբախտ Կաստելյանը, որին համբերությունից հանում էր Բենվենուտոյի չգիտես թվացող, թե անկեղծ վստահությունը, որ իրեն կհաջողվի դուրս թռչել բանտից։ «Իսկ դա իմ գաղտիքն է, պարոն, բայց նախազգուշացնում եմ, թևերս աճում են»։ Կաստելյանը ակամա նայեց իր գերու ուսերին։ «Այդպես, Մեսսեր Կաստելյան», շարունակեց Բենվենուտոն, անդադար ծեփելով արձանը։ Ըստ երևույթին նա մտադրվել էր ստեղծել Վեներա Կալիպիտայի մրցակցուհուն։ «Ես ու դուք մենամարտում ենք, մենք մարտի ենք հրավիրել միմյանց. ձեր տրամադրության տակ կամ բարձր աշտարակներ, ամուր դռներ, հուսալի սողնակներ, զգոն բանտապահներ, իսկ ես ունեմ գլուխ և ահա այս ձեռքերը. Եվ ես նախազգուշացնում եմ ձեզ, դուք կպարտվեք, իմացած եղեք»։ «Եվ բացի այդ, ուզում էի ասել, դուք ճարպիկ եք. դուք նախազգուշական բոլոր միջոցները ձեռք եք առել. Այդ պատճառով, երբ ես դուրս կթռչեմ այստեղից, թող ձեզ մխիթարի այն գիտակցությունը, որ դուք ամենևին մեղավոր չեք, հարգելի Ջորջո, որ դուք ձեզ կշտամբելու ոչինչ չունեք, և որ դուք արել եք ամեն բան, հարգելի Ջորջո, ինձ այստեղ փտտեցնելու համար. Ի դեպ, Ինչ կարծիք ունեք արձանիս մասին։ Չէ՞ որ ես գիտեմ, թե ինչպես եք սիրում արվեստը։
Կալանավորի ինքնավստահությունը գրգռում էր Կաստելյանին, այդ սահմանափակ մարդուն։ Նրան անընդհատ հետապնդում, խելագարության էր հասցնում այն միտքը, որ Բենվենուտոն կարող է փախչել։ Այդ միտքը վհատեցնում էր նրան, զրկում ախորժակից։ Նա անընդհատ ցնցվում էր, ինչպես ցնցվում ես, երբ քեզ հանկարծակիորեն արտասնում են քնից։ Մի անգամ գիշերը Բենվենուտոն աղմուկ լսեց տափարակ տանիքի վրա։ Այնուհետև աղմուկը լսվեց միջանցքում և գնալով մոտենում էր, մինչև դադարեց հենց բանտախցի մոտ։ Հանկարծ դուռը բացվեց, և կալանավորը տեսավ պարոն Ջորջոյին, խալաթով և գիշերային թասակով, իսկ նրա թիկունքում 4 վերակացու և 8 պահակ։ Կաստելյանը մոտ վազեց Բենվենուտոյի անկողնուն։ Նա հուզմունքից իրեն կորցրել էր։ Բենվենուտոն տեղից բարձրացավ, նստեց ներքնակին և քահ-քահ ծիծաղեց։ Ուշադրություն չդարձնելով նրա ծիծաղի վրա, Կաստելյանը հառաչեց, ինչպես հառաչում է ջրից դուրս եկած լողորդը։
«Օհ, փառք Աստծո», բացականչեց նա։ «Իմ տանջահարը դեռ այստեղ է, իսկապես, ճիշտ են ասում, որ երազները սուտ են»։
«Ինչ է պատահել», հարցրեց Բենվենուտո Չելինին։ «Ինչպիսի երջանիկ պատահականության եմ պարտական, որ այս ուշ ժամին տեսնում եմ ձեզ, արգելի Ջորջո»։
«Հիսուս Քրիստոս, ամեն ինչ բարեհաջող է. Այս անգամ էլ ես միայն վախեցա և ուրիշ ոչինչ. Գիտեք, երազումս տեսա, որ ձեր անիծյալ թևերն աճել են, այն էլ հսկայական թևեր. Եվ իբրև թե դուք խաղաղորեն ճախրում եք Սուրբ Հրեշտակի ամրոցի վրա, մրմնջալով. «Մնաք բարով, սիրելի Կաստելյան, մնաք բարով»։ «Չէի ցանկանում թրջել գնալ, առանց ձեզ հրաժեշտ տալու, իսկ հիմա անեանում եմ. Եվ ինչքան ուրախ եմ, որ այլևս երբեք ձեզ չեմ տեսնելու»։
«Միթե, ես այդպես էլ ասացի, հարգելի Ջորջո»։
«Այդպես էլ ասացիք, բար առ բար»։ «Օ, Բենվենուտո, գլխիս փորձանք են ուղարկել ձեզ»։
«Միթե կարծում եք, որ ես այդքան վատ եմ դաստիարակված»։ «Լավ է, որ դա երազ էր միայն, հակառակ դեպքում ես ձեզ չէի ների»։
«Ախ, բարեբախտաբար նման բան տեղի չի ունեցել»։ «Ես ձեզ պահում եմ փակի տակ, հարգելիս, և թե պետք է խոստովանեմ, ձեր ընկերակցությունը այնքան էլ սրտովս չէ, բայց և այնպես հուսով եմ, դեռ երկար ժամանակ պահել ձեզ այստեղ»։
«Հազիվ թե դա ձեզ հաջողվի», պատասխանեց Բենվենուտոն ինքնավստահ քմծիծաղով, որը հավասարակշռությունից հանում էր բանտապետին։ Կաստելյանը, գրողիցոցն ուղարկելով Բենվենուտոին, դուրս եկավ բանտախցից, իսկ առավոտյան հրամայեց բանտապահներին ամեն 2 ժամը 1, գիշեր ու ցերեկ, աչքի անցկացնել նրա բանտախուցը։ Այդպես շարունակվեց ամբողջ մի ամիս, բայց ամսվա վերջին պարզվեց, որ պատճառներ չկան ենթադրելու, թե Բենվենուտոն պատրաստվում է փախուստի, և հսկողությունը թուլացրին։